Pois sí, a verdade é que é un expediente que para nós ten moitísima importancia, no que levamos traballando pois, 3 anos, que a veces sabemos que os procedimentos administrativos son longos e engorrosos e a veces pois, tamén arduos, e este é un deles, este é o exemplo bueno, gráfico de a veces o que pode ralentizar pois unha obra necesaria, demandada e a máis querida polo goberno e os plazos que poden levar. Estuvemos reunidos en distintas ocasións con técnicos da Xunta de Patrimonio e teño que decir pois a boa vontade que hubo sempre por parte da directora xeral de Patrimonio de facilitar todos os trámites e de poñer toda a disposición para arranxar, porque fomos quen de trasladar e transmitirle realmente a necesidade. Foron distintas reunións, tanto no Concello como en Santiago, despois a elaboración de a solicitude dese expediente do ICOMOS, que houve que tamén facer algunhas pequenas aclaracións, e hoxe pues, traemos ese último paso para poder, xa, bueno, se aprobou aquí, se informou polos técnicos, novamente pasou a Xunta de Galicia, neste caso xa a Dirección Xeral de Urbanismo, tamén agradecer pois a boa vontade de traballo da Directora Xeral de Urbanismo de Encarna, pois o seu compromiso e o seu traballo, e agora pois este último paso para que sexa unha realidade podamos por fin disfrutar pois desa contorna, desentorno que une dos patrimonios da humanidade, polo tanto para nós unha obra esencial.